Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, wawancara sebelumnya. Kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang tes darah untuk deteksi Alzheimer, ingin menjadi anggota polisi Australia, antisemitik di Australia, dan acara icip-icip di Melbourne.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka perjumpaan kita kali ini, marilah kita simak bersama, yaitu tentang tes darah yang kemungkinannya akan dapat mendeteksi jauh sebelumnya apakah seseorang itu akan menderita Alzheimer's. Nah, berikut rangkuman tersebut. Tes darah dapat memprediksi munculnya gejala Alzheimer bertahun-tahun sebelumnya, dan para dokter menyebut hal ini bisa menjadi terobosan yang mengubah keadaan secara signifikan. Studi tersebut menunjukkan bahwa tes darah dapat membantu mengidentifikasi orang sehat yang berisiko tinggi terkena penyakit Alzheimer serta sejauh mana perkembangan penyakit mereka. Berikut laporan selengkapnya. Para dokter menyatakan bahwa sebuah tes darah baru mungkin dapat memprediksi munculnya gejala Alzheimer bertahun-tahun sebelumnya. Tes ini yang menurut para dokter dapat menjadi terobosan besar mendeteksi apa yang disebut sebagai p-tau 217 dan mampu memberikan peringatan dini mengenai penyakit tersebut 5 hingga 10 tahun sebelum orang yang sehat mulai menunjukkan gejala. Dr. Raisa Sperling dari Mass General Brigham Neuroscience Institute mengatakan bahwa tes tersebut hanya digunakan pada mereka yang menunjukkan gejala.
Right now, it's really being utilized in people who already have symptoms of Alzheimer's disease and are thought to have cognitive impairment due to Alzheimer's disease. In this study, we are looking at people who do not yet have symptoms of Alzheimer's disease.
Saat ini belum ada obat efektif yang dapat membalikkan dampak penyakit Alzheimer. Namun, temuan dari studi terbaru Dr. Sperling dapat melibatkan partisipan berusia antara 40 hingga 85 tahun, dapat membantu para ilmuwan yang mengembangkan obat yang berpotensi mencegah atau menunda Alzheimer.
People who have very high levels of this blood test abnormality, p-tau 217, were very likely to progress over time. So 38% of them progressed to impairment within 5 years, and actually up to 78% within 10 years. We also found that people who have a very low level of this blood test, p-tau 217, were very unlikely to progress over time and were about the same level as people in general as they age over a 10-year period might be at risk for developing impairment.
Uji klinis skala besar sudah berlangsung untuk menguji apakah obat-obatan tertentu dapat mencegah atau menunda penyakit tersebut. Jika ada di antara uji klinis tersebut yang terbukti berhasil, tes ini dapat memberikan cara mudah bagi dokter untuk menentukan siapa yang perlu mencobanya. Dr. Sperling mengatakan masih terlalu dini bagi orang yang sehat untuk menjalani tes tersebut dan menyarankan agar mereka tetap menggunakan strategi pengurangan risiko yang telah terbukti efektif.
At this point, it wouldn't change what I would tell someone to do. I'd still tell them to eat well, sleep well, exercise a lot, and stay engaged. But that's going to change dramatically if the current prevention trials show clinical benefit.
Jessica Langbaum dari Banner Alzheimer's Institute mengatakan bahwa perkembangan ini berpotensi menjadi faktor penggubah keadaan.
This is really important for people, particularly if we get to a time when there's one of the treatments that are being tested for Alzheimer's prevention therapies. If one of those treatments read out, having a blood test that can accurately determine who, you know, to test and say, yes, this person might be eligible for treatment. I think that's a real game changer because those PET scans are not readily available. They're expensive, they're invasive, et cetera, et cetera. And so having a blood test is really a game changer.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 57 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia, dan 10 juta orang baru didiagnosis setiap tahunnya. Jika obat pencegah baru untuk Alzheimer ditemukan, tes macam ini dapat memiliki arti yang sangat penting.
This is a gradual process where amyloid and tau build up in the brain, and this blood-based biomarker is telling you how far you are in that process, and that's probably more important than just saying positive negative.
Nah, demikian tadi rangkuman yang disusun oleh Sydney Lang untuk SBS News yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya berbicara dengan tamu kami untuk siang hari ini, jika Anda ingin menghubungi kami selama kami mengudara, nomornya adalah 0429-996-263. Nah, rupanya Profesor Edward Buckingham dari Sekolah Bisnis di Universitas Monash sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Terima kasih Prof, selamat datang dan selamat sore.
Selamat sore Bu Sri.
Sudah lama kita tidak berjumpa Prof lewat udara.
Maaf Bu, ya memang terlalu banyak perjalanan.
Saya belum minta oleh-olehnya itu Prof.
Nanti Bu.
Prof, belum lama ini itu dari Komisi Royal itu mengadakan yaitu sidang dengar mengenai antisemitisme itu atau antisemitik itu. Untuk kali ini memang di tempat lain atau di bagian lain, tapi sebelumnya itu pernah diadakan yang melihat situasi tersebut di universitas-universitas itu, Prof, tentang antisemitik dan kohesi sosial itu yang berfokus pada apa yang terjadi di universitas setelah peristiwa tanggal 7 Oktober itu.
Iya, jadi yang penting kita jangan lupakan kohesi sosial. Itu sangat penting dalam perjalanan, dalam penelitian ini. Karena antisemitisme itu adalah satu bentuk dari banyak yang mengancam social cohesion. Jadi pada saat ini situasi yang paling gawat, paling susah adalah antisemitisme. Tapi ini harus dipikirkan dalam satu gambar lebih luas, dalam satu wawasan lebih luas, yaitu social cohesion atau kohesi sosial. Jadi betul kalau di universitas beberapa tahun terakhir ini memang ada beberapa situasi yang agak serius. konfrontasi antara kaum yang memihak kepada situasi di Gaza, Palestina, dan mereka memang punya sebab-sebabnya kenapa mereka mau unjuk rasa. Memang situasi di Gaza itu amat sangat susah buat orang Palestina, dan memang ada unjuk rasa di kampus, dan unjuk rasa di kampus itu sebetulnya dibenarkan. Gak ada salahnya orang unjuk rasa di kampus. Tetapi sayangnya ada beberapa orang yang melebihi kegiatannya sehingga orang-orang yang bisa dikatakan orang Yahudi merasa, orang Jewish merasa bahwa mereka terancam. Nah, ini tidak hanya teriak-teriak atau tanda unjuk rasa yang sangat kritik terhadap Israel, tapi ini juga ada juga profesor-profesor yang bekerja santai-santai di kantornya, terus kantornya dimasukin orang dan orang itu terancam. Nah, itu jelas, Bu, itu kelebihan, itu
berlebihan kita, maksudnya.
Dalam arti di Australia kita semua hidup dengan damai, dan walaupun ada kejadian yang tidak manusiawi di Palestina yang dilakukan oleh the Israeli Defense Force, itu walaupun kita banyak orang tidak suka itu dan kita mau melawan kegiatan tersebut, ini tidak memperbolehkan mahasiswa atau orang-orang lain masuk ke kantor profesor dan mengancam mereka. Nah, dari itulah mulailah kebutuhan untuk Royal Commission ini. Nah, ada tambahan juga kalau kita melihat kejadian di Bondi Beach pada awal tahun ini yang amat sangat mengancam kohesi sosial di Australia. Itu seorang akta terorisme. Pemerintah Australia mau enggak mau mereka harus dengan sangat tegas membahas dan meneliti masalah ini di depan umum. Jadi itulah sebabnya kita punya sidang umum di beberapa kota di Australia, dan ini akan berlangsung hingga interim report itu yang akan dibentuk pada tanggal 14 Desember akhir tahun ini. Jadi itulah situasinya. Ini istilahnya begini, Bu. Ini kegiatan pemerintah untuk mitigasi, untuk
mengurangi.
Mengurangi situasi yang sudah agak liar, terlalu liar buat masyarakat Australia. Dan apabila saya bilang masyarakat Australia, memang mainstream Australia, mainstream ya, orang umum di sini tidak mau terima aksi-aksi seperti itu kerana itu mengancam kelembagaan di negara damai kita di sini.
Prof, jadi itu orang-orang yang sempat bersaksi itu memang ada yang mengatakan kan, memang apa yang terjadi seperti Profesor katakan tadi, apa yang terjadi di Gaza atau yang dilakukan oleh pemerintah Israel itu lain halnya dengan apa yang terjadi di sini. Maksudnya jadi kalau misalkan para demonstran itu kurang setuju atau merasa itu tidak benar, itu jangan dilampiaskan kepada penduduk yang ada di sini yang katakanlah tidak terlibat. Itu maksudnya kan, Prof?
Ya, hukum di sini amat sangat jelas. Kita tidak boleh mengancam orang. Dan apalagi universitas tidak mau melihat mahasiswa mengancam profesor di kantornya. Ini adalah dasarnya aturan di universitas, tapi tidak hanya di universitas, tapi secara umum di Australia. Ini tidak diperbolehkan. Tidak ada alasan untuk kegiatan seperti itu. Nah. Dan saya mengatakan ini dan sekaligus saya juga bilang bahwa banyak di sini yang tidak senang dengan kegiatan Israel di Palestina. Tapi jangan sampai kita melanggar hukum di Australia gara-gara ketidaksenangan kita, tersebut, ketidaksenangan kita yang terjadi di Gaza.
Prof, jadi kalau misalkan para mahasiswa itu protes dan mereka karena bagi mereka itu merasa sangat, itu hal yang sangat penting atau hal yang sangat mendalam, itu mereka boleh saja berkemah, boleh saja protes, boleh bernyanyi-nyanyi atau mengeluarkan pendapat dan orasi dan sebagainya, asal tidak mengancam orang lain. Itu maksudnya.
Iya, memang. Karena kalau kita melanggar hukum, hukum itu harus bergerak. Mau nggak mau harus bergerak. Dan kalau itu sudah menjadi pelanggaran hukum yang sudah mulai sistemik, ya jelas pemerintah harus ambil langkah untuk mengurangi sentimen seperti itu.
Nah, Prof, jadi ini cuma antisipasi saja. Apakah setelah ini, setelah laporan masuk itu pada bulan Desember itu, apakah pemerintah nantinya akan mengeluarkan satu peraturan atau undang-undang baru begitu, Prof, kira-kira? Atau seharusnya?
Ini saya belum tahu. Ini saya belum tahu, Bu. Yang jelas, ini akan kasih
masukan,
alasan untuk orang untuk memperkuatkan keamanan di keliling sinagog dan sekolah-sekolah Yahudi di Australia. Dan memang saat ini memang sudah banyak keamanan di sekitar tempat-tempat itu. Itu saya rasa itu sangat menyedihkan, karena seharusnya kalau seorang mau pergi ke sinagog atau masjid atau temple atau apapun, seharusnya mereka orang itu tidak dikacau. Seharusnya itu tempat aman. Seharusnya tidak perlu keamanan. Kalau kita ke gereja kan enggak, kita jangan sampai kita takut gereja itu dibakar dan sebagainya. Itu adalah kalau keperluan, kebutuhan keamanan tersebut itu merupakan satu kelemahan dalam masyarakat tersebut. Kalau kita sudah mulai mengambil langkah seperti itu berarti ada sesuatu yang
tidak beres.
Makanya kita harus lihat kepada langkah-langkah yang diambil pemerintah, bukan dalam arti keamanan untuk kaum ini atau kaum itu, tapi bagaimana pemerintah dan pemimpin memajukan diskusi dan kelembagaan kita masing-masing, sehingga aksi-aksi seperti itu tidak perlu.
Prof, bagaimana dengan situasi di universitas sendiri itu setelah adanya Komisi Royal itu? Apakah pihak universitas perlu mengantisipasi atau perlu katakanlah mendirikan suatu badan atau suatu apa ya, bukan lembaga ya Prof, mungkin terlalu besar kalau lembaga, tapi ada suatu grup itu seperti task force begitu untuk apa terkait dengan antisemitisme ini dan kohesi sosial.
Saya rasa semua pemimpin di universitas, mahasiswa maupun dosen dan administrator, semuanya punya tanggung jawab untuk keamanan universitas, semuanya. Dan ini yang harus berlangsung dengan baik. Jadi kalau misalnya saya ada mahasiswa atau dosen atau administrator yang pakai kata yang tidak cocok dengan kohesi sosial, itu saya harus mencegah kata-kata seperti itu. Jadi kita semua masing-masing punya
tanggung jawab.
Punya tanggung jawab untuk itu. Ini bukan hanya satu organisasi. Yang bikin saya takut adalah kalau kita memusatkan kuasa dan memusatkan kepolisian, ya kalau ada kata itu, atas keamanan di universitas, itu justru merusak kebebasan intelektual yang kita punya di universitas. Dan itu tidak bagus. Itu salah satu kelebihan di universitas di Australia, di mana kita punya banyak diskusi dan seringkali kalau saya berbicara dengan rekan kerja saya, mungkin saya tidak setuju, tapi walaupun kita tidak setuju, kita masih bisa berbicara dan itu tidak menjadi masalah besar. Itulah budaya kita di universitas. Dan itu yang harus dipertahankan.
Terima kasih, Profesor. Jadi sudah jelas sekali bahwa silang pendapat tidak menjadi masalah karena memang terutama di universitas itu memang sangat diperlukan untuk menguji apakah kebenaran atau keuletan atau kesinambungan dari sesuatu. atau memecahkan masalah juga, namun yang tindakan yang melampaui apa yang sudah ditetapkan atau yang dianggap di luar batas itulah yang tidak diizinkan.
Dan Ibu Sri, saya harus katakan bahwa ini adalah satu prosesus. Prosesus itu selalu ada di universitas, selalu ada diskusi yang ada pertengkaran, ada ketidaksetujuan di universitas. Tapi kelebihan satu universitas itu adalah bagaimana kelembagaannya mendukung konversasi dan interaksi antara pihak-pihak yang biasanya tidak mau bicara.
Profesor, terima kasih sekali untuk ulasannya dan sampai jumpa Prof di lain kesempatan.
Selamat sore Bu Sri.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, karena tidak ada gading yang tak retak, oleh karenanya kami selalu menanti saran dan masukan dari Anda semuanya yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 dan nomor lainnya 03994922208. Nah, selanjutnya kita akan angkat topik yang lain, yaitu mengenai diaspora Indonesia terutamanya yang menjadi salah satu anggota kepolisian ataupun angkatan bersenjata. Nah, kalau dilihat sepertinya sangat jarang sekali atau bahkan saya saja baru menemui salah satu anggota kepolisian yang berlatar belakang penutur bahasa Indonesia itu. Nah, mengapa dari sekian banyaknya diaspora itu masih belum begitu banyak yang tertarik untuk menjadi anggota polisi misalnya atau anggota angkatan bersenjata yang lainnya itu? Nah, berikut pembicaraan kami dengan Konstabel kelas 1 Trama Farisal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Saya merasa gembira sekali dan merasa beruntung karena untuk pertama kalinya saya mempunyai seorang tamu, yaitu anggota kepolisian, Bapak Konstabel 1 Trama Farisal. Terima kasih sekali Pak Trama.
Terima kasih for having me, Ibu Sri.
Pak Trama, ini memang seperti saya katakan ya sebelumnya, bahwa saya belum pernah ketemu itu dengan seorang anggota polisi yang notabene-nya berlatar belakang Indonesia atau keturunan Indonesia, orang tua dari Indonesia. Nah, Pak Trama ini sudah 5 tahun ya?
Kurang lebih sekitar 4-5 tahun dah.
Nah, apakah ini akan menjadikan profesi utamanya nantinya juga?
Kelihatannya sih saya udah cukup betah ya. Mungkin awal-awalnya adjust juga, tapi udah setelah sekarang itu saya sudah cukup enak lah, udah comfortable lah dengan pekerjaannya. Mungkin saya bakal stay the next 10-20 years.
Bisa saja forever ibaratnya itu begitu.
Sampai pensiun bisa jadi.
Nah, itu tadinya apa yang mendorong Pak Trama itu masuk ke polisi itu?
Sebenarnya tadinya nggak ada pikiran ya, cuman saya ngobrol sama beberapa orang, termasuk pekerjaan saya sebelumnya itu di Department of Health. Bos saya itu retirement polisi, 40 tahun di polisi, jadi saya dengar-dengar cerita, terus saya juga dari teman yang pengen nge-play segala macam, akhirnya coba-coba aja deh, siapa tahu gitu. Jadi artinya awal-awalnya sih nggak terlalu banyak research, cuman ya kita coba aja lah, kalau nggak suka ya udah gitu.
Jadi ibaratnya itu berkelana saja begitu ya.
Iya, tadinya
iya. Jadi selama ini itu bagaimana, setelah 5 tahun itu itu kira-kira apa yang dirasa, oh ini bagus dan sebagainya itu?
Sebenarnya banyak ya, benefitnya tuh banyak. Jadi emang awalnya agak berat karena saya harus tinggal di akademi selama hampir setahun, ninggalin anak istri, berangkat Senin pagi, pulang baru ke rumah hari Jumat malam. Jadi selama 5 hari itu saya gak ada di rumah. Itu beratnya sih waktu di akademi. Tapi setelah saya lulus akademi, masuk ke kantor polisi, ya pelan-pelan, lama-lama betah juga. Dan secara gaji lumayan, terus secara benefit,
kesejahteraan bagus.
Iya, kesejahteraan bagus. Terus annual leave saya 9 tambah hampir 12 minggu total dengan sick leave, dan banyak sekali benefit-benefit lainnya juga.
Jadi ibaratnya cukup menyenangkan dan bisa membuat satu program ya, dan merencanakan masa depan itu dengan bagus. Yeah. Nah, namun demikian, bagaimana dengan pekerjaannya itu sendiri?
Pekerjaannya sendiri awal mulanya emang agak susah ya, karena saya dulu background saya hospitality, jadi selalu menyenangkan orang. Sedangkan sejak jadi polisi, saya nggak bisa gitu, saya harus mengontrol orang. Orang itu nggak boleh talk over saya gitu, Sarah. Saya harus menjelaskan law-nya dan saya harus bound by the law. Nah itu mungkin adjust, jadi saya lebih strict sekarang ngomong sama orang. Apalagi kalau nangkap orang, kita nggak bisa basa-basi, langsung nangkap gitu.
Jadi harus menjaga kewibawaan.
Betul,
ya,
itulah saya harus rubah itu sedikit ini, yeah, saya, pendekatan saya.
Tapi Pak Trama, kalau saya perhatikan itu ya, polisi itu kan waduh banyak sekali kan ya, apa yang harus dikerjakan, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu,
yeah.
Nah tadi sudah disinggung juga yaitu waduh pas menangkap orang ya harus serius. Tentu saja itu berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan kan, sehubungan dengan relasi antara masyarakat dengan polisi itu sendiri.
Ya betul, yang pertama juga kita harus lihat di mana kita. Kalau kita di tengah-tengah publik, kita itu jadi pusat sorotannya. Jadi apapun yang kita kerjain, mau nangkap orang itu harus dengan cara yang bagus. Iya, jadi saya selalu mengutamakan komunikasi dulu sebelum saya kita pakai use of force, misalnya pakai semprotan segala macam. Kita harus komunikasi dulu gimana caranya biar mereka comply mau ditangkap tanpa perlawanan. Itu nomor satu. Ya alhamdulillah mungkin 90% saya bisa. Jadi kebanyakan setiap saya nangkap orang itu saya komunikasi yang efektif sampai dia nyerahin diri tanpa ada perlawanan gitu.
Yeah. Ini istilah saya sendiri ya, Pak Trama, yeah, yaitu bermain cantik kan
bermain
gitu kan,
cantik.
Ya, bermain cantik walaupun
betul, betul,
walaupun mau meringkus orang tapi bermain cantik.
Yeah,
nah, betul. Sekarang itu bagaimana caranya? Tentunya pada waktu bukan saja setelah menjadi polisi, terutama pada waktu rekrutmen itu ya, kan itu pasti sudah ditekankan ini. Anda nantinya akan banyak sekali berhubungan dengan masyarakat. Jadi inilah yang perlu Anda ketahui. Inilah yang perlu Anda usahakan untuk pelajari sehingga itu menjadi second nature gitu.
Ya,
itu
betul.
Apa misalnya?
Sebenarnya waktu di akademi setahun itu kita belajar kebanyakan law. 70% itu kita belajar tentang hukum. Jadi kita harus tahu kapan bisa nangkap, karena kalau kita sampai nangkap orang tanpa law yang jelas,
ya,
kita dituntut, VICPOL itu bisa dituntut miliaran atau jutaan, yeah, dolar kalau, yeah, salah nangkap. Itu paling penting. Terus mungkin sekitar 20-30% itu adalah latihan fisik, latihan nembak, latihan ya action, yeah, kalau ini segala, yeah, macam. Kalau, yeah, secara pendekatan ke natural itu mungkin lebih banyak dari background saya sebelumnya. Jadi kita belajar setelah kita udah terjun ke masyarakat, gimana pendekatan sama orang, ngobrol sama orang yang gini, oh ternyata pendekatan buat nangkap orang yang seperti ini begini. Kalau orang yang keras, kita nggak bisa pakai pendekatan yang halus, kita harus keras juga. Yeah. Kalau nggak efektif, nggak akan nyambung gitu ya. Orang, yeah, yang keras, kita dengan pendekatan halus, nggak akan ketemu. Yeah. Kita keras juga.
Itu psikologinya ya,
yeah,
ibaratnya psikologi massa. Nah, kalau kita lihat Australia ini kan negara multikultural kan, yeah, begitu. Mm. Jadi kadang-kadang walaupun mereka itu lahir di sini, misalnya anak-anak kita itu lahir di sini, tapi masih ada nilai-nilai yang dibawa atau diberikan oleh orang tuanya ke anak-anaknya itu.
Iya.
Nah, jadinya ini kan membuat polisi itu juga semakin mempunyai PR yang lebih kan?
Betul. Justru itu bagusnya ada multicultural seperti ada saya. Mungkin saya bisa bilang 90% di polisi itu white ya. Jadi artinya mereka Caucasian yang lahir di sini gitu ya. Jadi artinya dengan
normanya juga normal.
Iya, mereka, iya, dibesarkan dengan cara Australia gitu ya. Ada bagusnya saya, artinya background saya sebagai saya Muslim dan segala macam. Artinya kalau saya mendekati orang-orang yang dengan background seperti itu, saya lebih banyak lebih bisa ngerti cara pendekatan seperti ini dengan orang yang pakai jilbab, pendekatan seperti ya,
jangan
ini.
Jangan menyentuh misalnya.
Iya,
ya,
kayak begitu.
Pegang,
mungkin mereka juga nggak banyak, ya, tahu tentang, ya, itu. Jadi ada bagusnya juga. Jadi saya tahu tentang latar belakang orang-orang ini gitu. Cara pendekatan seperti apa untuk bahkan untuk nangkepnya pun harus hati-hati gitu. Ada norma-normanya
yang perlu diperhatikan.
Iya,
nah,
betul.
Nah sekarang masalahnya mengapa sih? Seperti kata saya tadi yang pertama kali, saya baru pertama kali ini ketemu dengan seorang polisi Indonesia atau yang berlatar belakang Indonesia. Nah itu mengapa?
Ya itu awalnya kan, awalnya saya coba-coba aja ya. Karena saya, ya, ngerasa ini sesuatu karir yang gajinya lumayan, benefitnya lumayan, tapi ini juga impact sama orang.
Iya, namun maksud saya juga mengapa banyak itu orang-orang di luar sana, terutama di diaspora Indonesia ya,
iya,
mungkin putra-putranya atau siapapun juga itu, apakah memang tidak tertarik atau tidak tahu atau bagaimana itu? Kenapa tidak ada yang masuk ke polisi, ke tentara, atau ke matra-matra yang lain?
Ya itu sendiri ya, mungkin publikasinya kurang ya. Jadi mungkin bagi mereka yang di luar skup dari kayak militer, polisi, mereka nggak kepikiran gitu ya. Jadi mungkin ada bagusnya juga saya kasih penjelasan kalau ini karir yang bagus, tapi mungkin nggak buat semua orang ya, tapi at least...
Oh tentu saja.
Ini karir yang cukup menjanjikan secara finansial, secara work and life balance. Kita banyak annual leave, bahkan pensiun kita 16% dan segala macam. Itu saya juga, saya menghimbau orang-orang coba dulu untuk coba jadi polisi. Mungkin background tertentu itu dengan komunikasi yang bagus itu sudah diperlukan di polisi.
Ya, ya, kalau yang saya tahu ya, kalau kita berbicara tentang akademi, misalkan akademi kepolisian atau akademi militer di Indonesia, itu pastinya orang-orangnya kan yang mau masuk, itu calon-calonnya itu kan harus sebelum menikah. Kan semuanya gitu. Nah, ini salah satu keuntungan di sini toh, bahwa orang yang sudah menikah pun asal dalam mungkin umur-umur tertentu itu masih boleh ikut menjadi atau turut ujian untuk menjadi anggota polisi atau anggota dari angkatan bersenjata begitu. Jadi selama ini bagaimana usaha dari pihak kepolisian itu sendiri, Pak Drama?
Jadi pada saat ini juga kita masih kekurangan hampir 1000 personil. Kita kekurangan ya. Artinya nggak ada batasan umur, nggak ada batasan harus S1, S2, S3 buat masuk polisi, asalkan bisa melewati rekrutmen yang cukup dalam ya. Jadi ada mungkin ada 10 tes, dari pertama exam, tes fisik, tes kesehatan, tes psikologi, dan lain-lain sampai akhirnya tes terakhir interview ya untuk mendapat pekerjaan. Itu mungkin orang-orang banyak yang agak udah begitu, terlalu panjang tesnya ini dan udah keburu males gitu loh.
Ya, sebetulnya tidak juga. Karena ini di bidang-bidang yang lain pun tuh ada tes-tes macam ini tuh ada. Apalagi tes psikologi ya, kesehatan psikologi fisik itu pasti ada itu. Karena untuk tugas-tugas tertentu itu membutuhkan semuanya itu. Nah, jadi kira-kira sebagai seorang anggota diaspora juga itu, apa yang dapat Pak Trama usulkan atau sarankan kepada dinas?
Maksudnya secara
kepolisian yang sehubungan dengan perekrutan itu.
Mungkin ya publikasi ya, karena selama ini kan mungkin publikasi itu mungkin nggak terlalu besar-besaran ya. Jadi artinya cuman yang ditunjukkan hanyalah benefit-benefitnya. Tapi orang itu nggak mau nge-apply, apa takut karena polisi, waduh, resikonya besar. Dan ini udah kepikiran ke seperti itu loh. Mungkin harus dijelasin kalau polisi itu day to day-nya itu not as bad as we thought.
Yang mereka bayangkan.
Enggak, ya. Iya. Seperti giving customer service aja sebenarnya ke masyarakat gitu. Memberikan perlindungan ke masyarakat gitu. Nah, mungkin itu sih.
Mungkin itu bisa disarankan. Jadi ini kalau saya ya, yang sepintas saja itu misalnya. Kalau ada misalkan kegiatan-kegiatan besar itu ya, pertemuan-pertemuan besar seperti Indonesian Festival misalnya ya, itu kan besar sekali. Nah, mungkin ada salah satu datanglah, mungkin memberikan 15 menit lah penjelasan, "Hey, kami akan dengan senang hati menerima Anda-anda yang berminat untuk masuk begini-begini. Mudah kok. Ini caranya sebetulnya ya seperti tadi dijelaskan, asalkan Anda sehat, Anda ini itu aja itu bisa. Nanti semuanya itu kan dapat diketahui selanjutnya." Nah, mungkin seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih langsung itu
personal ya. Jadi face to face ya, ngobrol gitu ya.
Iya, tapi dalam forum ya. Forum yang besar. Jadi tidak sia-sia itu itu begitu misalnya.
Sebenarnya Vicpol sendiri sudah mencoba rekrutmennya sendiri, dia kayak sering sekali bikin stand di acara apa gitu ya, tapi ya mungkin skalanya belum terlalu besar yang dimana orang-orang kita masih kekurangan lah istilahnya gitu.
Kalau hanya stand saja itu kan hanya memberikan kesempatan, oh siapa yang mau bertanya kan begitu. Tapi kalau misalkan pihak polisi itu mendatangi, artinya itu ini ada acara band misalkan ya, itu karena Pak Trama juga pemain band misalnya, itu dimana ada anggota polisi yang datang, berikan saja 10-15 menit untuk memberikan penjelasan itu. Nah, itu maksudnya di antaranya itu tentu
itu
saja.
Cukup bagus, ide yang bagus, tapi saya karena saya kan tidak punya jurisdiksi buat ke bagian rekrutmen, mereka ada bagiannya masing-masing.
Itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Bapak atau Konstabel Kelas 1 Trama Farisal, yaitu anggota kepolisian yang berkantor di kantor polisi Broadmeadows. Wawancara selengkapnya nantinya akan dapat Anda akses dari situs kami, yaitu di sbs.com.au/Indonesia. Saya tertawa sendiri mendengar liriknya, yaitu bingung carinya di mana. Memang cari cinta di mana biasanya? Itu jawaban saya tentunya. Nah, lagu tadi itu adalah lagu yang berjudul Dari Planet Lain. Nah, topik selanjutnya yang akan kami angkat yaitu tentang KIPI, Konferensi Internasional Pelajar Indonesia yang baru saja berlangsung di Sydney, di Universitas Sydney itu.
I'm just more than happy to officially open the KIPI.
Konferensi Internasional Pelajar Indonesia atau KIPI tahun 2026 mendengar dilangsungkan pada 13 dan 14 Juli yang lalu bertempat di University of Sydney. Dibuka secara resmi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Dr. Siswo Pramono, konferensi pelajar yang ke-11 ini bertujuan untuk mempertemukan para mahasiswa, peneliti, profesional, dan pembuat kebijakan Indonesia untuk mendiskusikan gagasan dan penelitian yang relevan bagi Indonesia dan kawasan yang lebih luas. Bentuk acaranya pun beragam. Di antaranya ada diskusi pleno, presentasi penelitian, dan sesi paralel yang mencakup beberapa bidang seperti misalnya ekonomi, pendidikan, pertanian, energi, dan inovasi digital. Salah satu pengaju presentasi penelitian dalam acara ini adalah Ichiko, mahasiswa master atau S2 asal Manado yang saat ini menjalani pendidikan di Monash University. Kepada SBS Indonesia, ia menceritakan mengapa dirinya tertarik untuk terlibat dalam konferensi ini dan tentang pengalamannya mengikuti KIPI.
Background-nya adalah karena aku awardee of beasiswa dari Indonesia, LPDP, so I need to do something to, you know, give back to the society, right? So I think that ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan feedback untuk whatever it is yang I'm working on right now, termasuk adalah research aku ini. Gambarannya adalah tentang the way Indonesian students encounter English. That's only in limited hours, for example, just like 2 atau 4 jam per minggu. But then they are kind of like unable to menggunakan itu untuk function base-nya. Kayak free task production itu masih agak sedikit timpang seperti itu. That's why I'm here having the, it's not the answer-nya, tapi kayak one of the way adalah menggunakan AI. Karena di Indonesia AI itu adalah, if you use AI then you will be treated like a criminal, things like that. So, because I need to apply apa yang aku dapat di sini, like university di sini itu mereka bisa menggunakan AI, tapi ada acknowledgement and etc. like that. Because with that interaction, kita bisa mendapatkan ruang yang free judgment, terus basically everything that we need itu we can get it from that. Well, mungkin orang student sudah tahu, tapi mereka belum tahu kayak AI ini digunakan untuk apa. Apakah aku cari grammar correction aja? Padahal kan bisa untuk membangun language experience yang lebih dalam, apalagi language acquisition. Ketimbang cuma kayak ini verbnya apa, benar nggak, like that. Jadi seperti itu.
Bicara tentang KIPI ini sendiri, sejauh ini experience-mu sendiri dari mungkin applying untuk presentasinya dan segala macamnya, prosesnya seperti apa menurutmu?
Sangat gampang karena, I mean, gampang in a way that it's jelas, clear gitu, karena ada instruksinya jelas, terus dibantu kalau misalnya kita ada pertanyaan atau something that mungkin kita ragu, like that. Terus pada awalnya itu submissionnya itu di extend, yeah, so it's like, oh, it's easier for us.
Dan apa yang kau harapkan dari acara hari ini, dari presentasimu, dari kumpul-kumpulnya 2 hari ini apa?
Specifically untuk my presentation, of course to get a feedback as much as I can, and then to build connection.
Ada juga Chindra, mahasiswa asal Surabaya yang baru tiba di Sydney sekitar 2 bulan yang lalu, yang berkuliah S2 di University of New South Wales. Salah satunya demi membangun koneksi, Chindra datang ke acara ini bersama dengan salah satu temannya yang juga penyampai presentasi.
Sebenarnya awalnya diajak presenter ini. Terus habis itu kayak ngelihat, oh ya ya udah coba aja, menarik kan. Anyway, saya juga baru nyampe sini kayak 2 bulan lalu. Jadi kayak mau mengeksplor banyak hal juga. Siapa tahu bisa connect dengan orang-orang Indo lain di sini gitu.
Berarti dapat gambaran tidak datang ke acara ini atau ikut acara ini untuk apa?
Sebenarnya sih ya untuk membahas tentang masa depan Indonesia mungkin ya. Dari topik-topiknya gitu kan lebih kayak banyak topik yang futuristik juga gitu kan. Jadi kayak mungkin untuk ya membangun Indonesia lebih baik ya. Dari teman-teman yang belajar di luar negeri ini gitu.
Ada spesifik topik tidak yang paling menarik minatmu dari beberapa yang akan disampaikan di 2 hari ini?
Sebenarnya ada yang tentang health sama yang tentang education. Karena kebetulan waktu saya kerja sebelum master ini, kerjaannya di developmental center gitu, untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi sebenarnya tujuan kuliahnya untuk manajemen healthcare, tapi ya nggak fokus yang ke hospital doang gitu, tapi lebih ke banyak.
Rekan Cindra mendengar sesama mahasiswa S2 UNSW di bidang Master of Health Leadership and Management, Ika, datang ke acara ini sebagai salah satu pemberi presentasi tentang topik kesehatan digital.
Nah, itulah tadi Ibu Tia Arda yang berbicara dengan beberapa peserta konferensi internasional pelajar Indonesia di Sydney baru-baru itu. Nah, rupanya waktu telah menjelang, jadi sekali lagi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa, kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama pada hari Rabu nanti. Dan jika ada saran masukan, Anda dapat kirimkan ke kami. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.